apatag-unay ti panakaammo ken kinasiri biti maysa nga tao. No awan ti panakaammo, awan duwa-duwa nga ti tao ket mayaw awan. Ammon tayo man pay dagiti daddu mga adal mainaig iti daytoy. Dito'y programa tayo nga napauluan, Bagnos iti Biyag.
Kanaragsak nga lote amin gayam. Dahito nga adal tayo takat masarakan tayo iti libro iti Ecclesiastes. May kasam nga kapitulo, iti may kasangapulo nga bersikulo, aging ga iti may kasangapulo nga kapitulo, iti may kasangapulo nga bersikulo. Tapno iti kastak, nalaklaka tayo nga maawatan, iti mensahe tayo itangal daw, iti dahito nga pasit iti libro iti Ecclesiastes. Kaya't sublianan tayo man nga kitaan iti maudi nga limang bersikulo, iti napalabas nga adal tayo. Basahan tayo iti may kasangapulong versikulo, kat kastoy ti kunana. Iti ang yaman nga aramid mo, ipakat mo ti amin akabalam. Ti tudtudun na dito'y gayayong kat, isu iti ima nga saan kat nga iti kararwa. Ipaawat na nga ti ima iti maitabon. No may sakang anak ti Diyos kat, masapul nga mapan ka iti imatang na. Ngam no, saan ka nga maibilang nga anak ti Diyos kat, mapan ka iti lugar dagiti natay. Agingga nga dumteng iti tiyempo iti panagungar. Inton tiyempo iti panakaukom. Dito yung abiyag kat, saan nang igibos iti iso amin? Saan nga isursuro dito yung libro iti nasantuan nga surat, ti may panggap iti panaturog iti kararwa. Ita kat, insaruno nga kinita iti nagsurat ditoy, ti saan nga napintas nga panakatrato dagiti minorya nga tattao. Kuna na iti may kasangapulo ket may isang versikulo, at dapay natakwatak. Iti daytoy alubong, saan na kanayon ang mga bak dagiti na pardas ng agtaray, kat saan mat akanayon ang mga bak iti gubat dagiti natuturid. Saan nga amin ang masirib, makabirok iti panggadan na. Saan nga amin ang nasaririt, bumaknang. Kat saan nga amin ang makabail a tao, maisaad iti nangatong akam. Dumteng ti dakis agasat, iti tunggal maysa. Ti obserbasyon iti tao nga agbibiyag iti sirok ti init. Kat iso iti nang iturong kankwana iti panamati. Nga tibiyag kat aggibos kan nakaibatay, kan naibatay daytoy iti gasat. Kuna na nga kaslalaang sugal iti biyag. Nunayanak ka nga nangisit nga tao kat addaan ka iti bukod mo nga parikot. Nunayanak kamat nga napudaw, kat addaan kamat lang iti bukod mo nga parikot. Gasat-gasat lang dayta kunada kat awan ti maaramidam. Dayta iti kapanunutan nga ibagbaga dayto nga bersikulo. Kuna na iti may kasangapuluket doang nga bersikulo, di mo ammo, no kaanunto ti idadatang tinaituding at siyempong. Kas iti tumatayab apagamwan la tamasilwan. Kas iti ikan, amatiliw iti ikat. May palabog tayo, aditay mapupuutan, nudumteng tidakes at siyempo. No iti panawin ken gasat, iti mang tengtengel iti biyag tayo. Kat kasla tayo laang may sanga natiliw nga sida nga, awanan ti maaramidan na. Ngamsan nga sayat na ito nga panangkita iti biyag ayam. Iti kinapudno na kat kasla kadadaksanan da ito nga kita iti gasat. Kat da ita iti filosofya dag iti tattao nga nadakamat tayo iti napalabas nga adal tayo. Dag ito yung man dag iti tattao nga kasla nakalugan iti may isang aeroplano. Ngumnudumteng iti bagyo kabayatan iti kaadada iti tangatang. Kat kunada nga numatnagman da ito yung aeroplano kat iso da ita iti gasat tayo. Nudumtengan iti tiyempo kat anya ngay nga rod. Da ita iti prinsipyo da. Ita kat nang ipaay ni Solomon iti may isang pangarig. Nga mabasa tayo dito isang marunong nga bersikulo. Kuna na dito ay may kasangapulukit upat nga bersikulo, at dabasit nga ili, abasit ti agnaod. Dinarup ti may sa man nakabalin nga ari, linawlaw na ti ili, kat insagana na arbaan, dagiti bakod asirkan na. Kuna na dito ay nga dumteng to iti may sa man nakabalin nga ari, kadagiti tattao nga sandang ipangpangag iti bagbaga ti Diyos. Kan ususarin dati tsimpuda kadagiti parparikot iti susyudad. Nga saan mat nga masulbar dagiti saan nga naisalakan nga tattao. Mabaling nga daan-daan iti at atidugpay ng innam nga ribong atawin. Nga saan da pay nga nasulbar dagiti parparikot iti biyag. Ti panagkuna tayo nga taket, kasano pay ka atidug ti iti ti Diyos nga panawin tapno, masulbar dalaan dagito nga parparikot. San aya nga pudnong kasapulan ti maysa nga manakabaling nga ari nga mangsango ka dagito nga parikot. Nga mangsango ka dagito nga parikot. Basan tayo iti may kasangapulukit limang versikulo. Kunana, adda may sa tao sa jay, napanglaw ng masirib, na isalakan na kumati ili, ngam awan tinakalagip kankwana. Sino nga jay tao nga dakdakamatan na dito'y nga imay, tapno inyag na ti panakaisalakan, tinagan na kat kinasirib gayam. Kat nadakamat tayo iti no sino dahita nga kinasirib nga dakdakamatan tayo. Imay isuna dito'y lubong, nga kasmay sa nga marigrigat. Tikinapudno na kat kuna na ijay may kawalong kapitulo, may kadapulo nga bersikulo iti libro ti Matyo, at darukib dagiti musang, kat at daumok dagiti tumatayab. Ngam awan pagidaan, kan paginanaan, ti anak, ti tao. Dahito kat ipaawat na no kasano iti panagbiag, daytang anak ti tao. Ipaawat na nga may sa nga nakurapay isuna. Kuna na iti may kasangapulukit inam kan may kasangapulukit pito nga bersikulo, kanayon nga ibagbagak ang nasaysaya at tikinasirib, ngam tikinapigsa, ngam awan ti mga ipagarop, ama sirib ti may sa anapanglaw, wenno mangi kaso iti sa una. Nasaysaya at adenggen dagiti na alumamay abalikas ti masirib, ngam tipukaw ti may sa agturay, iti taripnong dagiti maag. Wen gagayam, titimak ni Apo tayo nga Isus iti agturay iti kamaudyanan. Inton umay isuna, titimak na kat kasla ititimak iti arkanghel, ken kasla iti panaguni iti trompeta. Ado dagiti nadumaduma nga sursuro nga intay mang mangagan ita nga panawen. Ngem dumteng to iti panawen nga denggen to ti lubong iti mensahe na. Kuna na iti may kasangapulo ket walo nga bersikulo, ado ti pagimbagan ti kinasirib, ngem ti igam. Ngem ado a kinimbag ti mabalin a dadaelen, ti maysa a biddot. Imagbaga iti may kasangapulo nga bersikulo, iti panangigibos iti nangisurat iti daytoy nga kapitulo, kunana at adu ti pagimbagan, ti kinasirib ngam ti igam. Huwin gagayam, ti kinasirib ni Apo tayo ngay susket, nabilbilag ngam iti ura anyaman nga kita ti igam di ti lubong. Ibagbagat may isang apaset na ito nga versikulo, ngam adu a kinaimbag, ti mabalin a dadaulin ti may sabidot. Pudo nga ti may isang panagbidot kit, at adakal nga epekto na itibiyag ti may isang tao. Kabaalan na nga baligtaden iti lubong tayo, no dakas iti pagturungan na, kit panatkakanda ito iti pakaisturyahan iti lubong. Nagbasol ni Adan kit, naapektuan iti entero nga lubong, iti day tanga panagbasol na. Nagbasol met ni Akan, gapukin kwa na kit, naabak iti entero nga nasyon. Masapul nga sangwenda iti basol ni Akan, sakbay nga mangabak da iti panakidangadang da. Ginudwa ni Rehoboam iti pagarian ti Israel. Impakita iti basol ni Ananias ken Safira, iti umuna nga nadagsin nga nagbasulan iti iglesia. Manipod iti day tanga panawin kit, napukawin ti iglesia iti integridad ken turena, nga dakin kwa na ididamo. At daan tayo amin iti impluensya gayem. Mabalin nga nasaya at daytoy wunadakas. Uri no si asino tayo. Katadala tama ibati ng impluensya na. Kuna na iti may kasangapulog at upat nga kapitulo, may kapito nga bersikulo iti libro ti Roma, awan kadatayo ti agbyag, ama ipaay iti bagi na laeng. Awan met kadatayo ti matay, ama ipaay iti bagi na laeng. Mangas kasabati aming nga tao. Awan iti sino man nga makaibaga nga agbyag isuna nga maipaay laeng iti bagi na. Gagayam kunaan tayo manin, amin tayo kat mangas kasaba. Mangas kasaba tayo kadagiti amin ngam amu tayo nga tattao, babaan iti wagas iti panagbiag tayo. No kanyak kat mamati ak nga dagiti tattao nga nasasaya at ti aramida. Kat dagiti tattao nga ipagpanakil da iti nasaya at nga biag da. Nga wanti Diyos kadakwada, kat mangipakpakita da ito iti panakadadaal damit lang. Tikinapudno na kat kasla laplap danda iti wagas ti Diyos, gapot at ibagbagada ng minsay kat agbibiyagak nga awanti Diyos kanyak. Kat agar arami daklaang kadagiti na sayat nga banbanag, kat nan anay daytan, kunada, dayta iti minsay da. Isu nga, kunan tayo manan gayam nga uray si asino tayo pay, kat maibilang tayo nga mga kasaba. At da minsay nga pakpakaamu tayo, dayto nga minsay kat mabaling nga nasaya at unudakas. Mga kasaba tayo, itibukod tayo mapagtaangan, iti iglesia tayo, kan kadagiti tattao iti aglawlaw tayo. Naipalagip man kanyak ti may isa nga amanga kanayon nga da ilumlumang nga arak iti ayan ti kubuda. Nakagwalyan nan nga kadagsapa kat uminom isuna iti arak. Iti may isa nga agsapa nga napan isuna iti kubuda, tapno uminom kuma iti arak kat katadanadlaw na nga sumusurot kinkwana. Di malyaw isuna kat nakita na ti anak na. Dinamag na iti da ito yung anak na noon niya ter aramidin na. Kat kinmangan sungbat ti ubing nga sursurutin ka ama kunana. Kasla nabuyatan iti nalamiis nga danom daytoy nga ama. Pinawid na iti anak na. Kalpasan na kat napan na binuong iti dulduli na nga arak. Naamiris na nga san na nga kayat nga tumulad ti anak na kinkwana. Isu iti ama na kat sikikita isu na kinkwana kas pagwadan na kadagiti aramid kin kababalin. Huwin gagayam, iti pagtaangan tayo kat at da tumultulad kada tayo. At da kumitkita kadagiti garaw tayo kin aramid tayo. Sa dino nga iti pangiturungan tayo kadakwada. Mabalin nga, nalawa iti impluensya tayo. Mabalin nga, adadakil nga impluensya tayo, babaan iti negosyo. Mabalin nga, adadakil iti impluensya tayo, kadag iti kaarubakan iti komunidad tayo. Adadakil iti kumitkita kada tayo, kat palpaliwanda, na sumursurot tayo matlaang iti Diyos. Gayam, kunaan tayo manin nga, anyaman iti kasad tayo. Si asino tayo man, kat adadakil nga impluensya tayo. Numalagip tayo kat in kasama ni Pedro itinabilag ng mensahe, iti aldaw ti Pentecostes. Gapo iti rayta kat talunga ribu nga kararwa itinainahayon iti iglesia. Ni Andres kat si tutugaw iti itiigid kat kinwana nga kabsat ko isuna. Kat inya si dag ko isuna kan Kristo. Dayta itinaindaklan nga impluensya ni Andres gayam. Ita kat iturtulong tayo mat itidalan lag iti tattao. Mabaling nga iturong tayo ida sa dyalangit. Kit mabalimot nga sa dya impyerno. No tarigagay tayo timapan sa dya impyerno, kit bukod tayo nga desisyon daytan. Ngamawan iti karbingan tayo nga iturong iti may sa nga kararwa, iti impyerno. Awan iti karbingan tayo nga iturong ti pamilya tayo, kandag iti daduma pa yung tattao sa dya impyerno, ti impluensya. Kunana, ngam adu akin imbag, ti mabalin adadaulin, ti may sa abidot. panunutin tayo kuma dayto gayam. Itakat isarunot tayo nga kitaan iti umuna nga sangapulo nga bersikulo, iti may kasangapulong kapitulo. Dito ikat makita tayo nga tisaan nga inkalintagan nga mapaspasamak iti biyakit, isingsingasing na iti panagna iti sabali nga dalan. Kina ito muna nga bersikulo, pagbuyukan dagiti natay ang ilaw, tisa nga butelya abang banglo, kat tibasit akin nengneng, pukawin na ti katanukan, akin nasireb. Ado dagiti makita tayong kinapudno iti biyag, manipud iti dayto nga bersikulo gayam. Isingasing na dayto nga mabaling nga ti may isang aldaw kat napnuan ka dagiti ragragsak. Ngam iti pagdarikmat, mabaling nga gapo iti may isang kamalikat, agbaling nagnanayon nga panagbiag iti kasipngitaan. Wano mabaling nagturong iti patay. So magmamanon nga tawen iti naglabas kat, imbaga kanyak ti may isang opisyal iti iglesia nga, napadakilak iti na Christian one nga pagtaangan. Ngam iti nadaanak iti gundaway nga umadayokan agtrabaho kat, na isarungak iti may isang pagliuliwaan iti may isang rabi. Itunos ti panagbiag ko kat, na itala ang iti gundaway nga napanak iti kastang lugar. Ngam iti apagdarikmat kat, nakaalak iti sakit nga pagbababawyak iti agnanayon. Kuna na. Gapu iti daytoy ket, san nga natuloy iti panakikalaysak kuma. Masapul nga isinak ti asawa kuma. Gapu ta saan ko nga kayat nga mairaman nga agsagaba isuna. Gapu iti dayta nga naminsan nga panagkamalik iti may sa nga rabii. Ket nadadaol ti aming nga rapaap ko kuna na. Ket ti pakabuklan iti panagbiag ko. Dayta iti insang sangit daytoy nga kabsat gayem. Kit sana ya nga pudno nga nakaskas ang nukastoy iti mapasamak. At da iti may isang ina nga inusar na ti 20 nga tawin tapno, masursuruan na ti anak na, kin mapagadal na isuna tapno agbalin nga masirib. Ngam baban lang iti 5 nga minuto nga pananggargari kan kwa na dagiti babae kat nalipatan ng amin nga nasursuro na. Kit anyan nga nagdakas da ito nga kinapudno nga mabalin nga mapasamak iti si asinuman. Iti apagbiit lang nga ragragsak kan kinamaag kat madadaalin iti aming nga nagrigrigatan. Kat mamalin mat nga dayto iti mangdadaal, saan lang iti bukod tayo nga biyag? No di kat pati pa iti biyag iti pamilya tayo, kandag iti dagduma pa'y natattao. Kuna na iti may kadwa nga bersikulo, gagangay mat akilo, ti aramid, ti maag. Iti makanawan nga ima kat ipaspasimudaag na iti kinapigsa. Ti puso iti masirib nga tao kat at iti makinkanawan nga pasit na. Kat uray no anyaman iti aramidin na kat, na impuswan nga aramidin na daytoy. Saan nga mapilpilitan iso na? Iti puso mat iti maag nga tao kat, at iti akin kanigid nga ima na. Mapilpilitan lang iso na kadag iti aramidin na. Gagayam, anyaman iti aramidin tayo. Kat aramidin tayo kumadaytoy nga na impuswan. Nagsirsirbi tayo iti apo kat, aramidin tayo kumadaytoy nga nabuyugan iti ragokin gagar. San tayo kong mga pagbalinan nga barang-barang lang iti na Christian one nga panagbiag? Ikan tayo kong madayto iti importansya. Anyaman iti aramidin tayo. Kat aramidin tayo kong madayto nga napnuan iti ayat kan regta. Kuna na iti may katlong nga bersikulo, ti kinakunan ti maag, madlaw uray dagiti ganganaot, amasabat na iti dalan. Ipakaam muna iti tunggal maysa, ti kinamaag na. Ti maysa nga maag, kinapudno na kat, saan nga masapul nga mga wit iti paskil nga mga ibagbaga nga may saak nga maag. Tiginapudno na kat, babaan lang iti aramid na kat, umdasin dayto nga mga paliknat nga maag isuna. Uray no, saan nga luktan tingiwat na kat, mamuandag iti tattao nga maag isuna, babaan ka dag iti aramid na. No, maminsan iti may sanga tarip nung kat, ada iti tumakder nga mga ibaga iti kapanunutan na. Kat adadag iti makaipaay ka dag iti makuna nga nasirib nga suestyon. Nasirib nga kapanunutan. Kitadamat dagiti tumakder nga agsao, nga kalpasan iti sa uwin dakit, mabaling nga agtungid tayo langin. No, maawatan yuti kahit tayo nga sa uwin. Awawagan da ito itinasantuan nga surat nga may isang maag. Kat ibagbaga na iti amin nga tattao nga maag isuna. Basan tayo mantiko na en iti may kapat nga bersikulo. No kaungot na ka, ti agturay kan ka, di ka agikat iti trabahong. Mabalin ang mapakawan dagiti nadagsin abidot, no agulimak ka. Ti tao nga agbibiyag iti babati init kat, mabalin nga agulimak latan, tap naawan ti mapataod nga parikot wen nagulo. Iti sabali nga panaw, kung naanda nga, no saan mo nga maabak isuda kat, makitipon kalaangin kadakwada. If you can't beat them, join them kunada. Na ito kat may isa nga popular nga pagsasao. Kuna iti may kalima nga bersikulo, at to'y tinakitak, apan nakailupit-lupit dito'y lubong. Pan nakailupit-lupit, a pinatao dagiti agtuturay. May isa dagiti nangnang kadagiti nangato a pagribungan. Kat awan ti mangbigbig kadagiti nabaknang. Dito iti may isa nga pudno nga mapaspasamak itang panawin. Napukawan iti dayaw kan integridad gapo iti basol. At dito panawin nga kasla na ipaigit iti basol. May bilbilang dito nga kas kinarugit. Nababakan dakes. May bilbilang dito iti nga narugit. Nababakan nakababain. Ngamitakit sabalin iti sitwasyon. Ti basol kat addan iti tengnga iti dalan. Dito kat ison iti kasla agturturay. Uray no sa dino ti kitaam. Makita tayong daytoy kadagiti balasiw ti dalan. Kadagiti telebisyon tayo. Kadagiti babasain. Internet kang dagdo mapay nga wagas. Kuna na iti may kapitong versikulo, at dadagiti tagabo ang nakitak, ang nagsakay kadagiti kabalyo. Idinto akasla tagabo ang magbagna, dagiti natanok at at tao. San na kayat nga sa unday ito yung nagtrabaho ka nga si papasnek, nagurnong ka iti kwarta kan, agpuyat ka nga gadal kat, agbalin ka nga nabaligi. Nakasiti iladladawan iti tagabo nga nakasakay iti kabalyo. Mabalin nga matawit iti may isang amag iti milyones nga kwarta. Numaminsan kat, dagiti maag iti aglugluguan iti kabalyo. Kat ti maibilang nga prinsipe kat, magmagnala nga kasla may isang adipan. Ado dagiti amamuta yung nga namati nga makuna nga nararangay da, nabaknang da ngam, napakumbabada. Ado kadakwada kat agnanaad kadagiti simple lang nga balbalay. Kat simple lang ang itiwagas ti panagbiag da. Isuna dagiti na iladawan dito yung nga prinsipe nga magmagna akas adipan diti lubong. Kuna na iti may kawalong versikulo, nuagkali ka iti abot, matnag ka iti abot, serkam ti bakod, kat kagatin na ka ti ulag. No ti pagarup tayo kat maliklikan tayo ti supapak iti basol, nang runa no anak na tayo iti Diyos kat maibilang nga kinamahag day ta. Mabalin nga saan nga dagos nga aktig na iti Diyos, ngam dumteng to iti panawin nga okuman na tayo iti Diyos. Kat napanag na kan tayong day ta. At dadag iti namati iti Diyos nga agar aramid iti dakas kat kasla sandang madusa. Ngam iti sandang amu kat agtigdignayan ti Diyos kat ipapainan iti supapak ti aramid da. Basan tayo manti kunaan iti may kasam nga bersikulo. Nagtrabaho ka iti pagkalyan ti bato. Madunor ka iti bato. Agbalsig ka, kat masugat ka, iti panagbalsig mo. Idi nga panawin, ti panangikat iti bato nga naikabil kat, kasla dayto'y panangikat iti nagbedengan iti sakupan wen sa nikwa. May samanin dayto nga pagsasao nga may paawat nga, santo'y nga maliklikan ti supapak ti basol. No anyaman iti imula tayo kat, isuntumat lang iti apitin tayo. No sinaor mo ti may isang atao kat, adanto ka ibatugan na daytoy. Kat dayto iti gapunan na apay ngayong baga ti Diyos nga, san tayo kumanga agibalbales. Gaputakin kwa na iti panagibales. Kuna ti apo ijay may kasangapulukit doang kapitulo, iti may kasangapulukit sa mga bersikulo iti libro ti Roma. Sakto ti agibales, sakto ti mangsupapak, kuna ti apo. Iti maudi nga bersikulo tayo, kat kuna na iti may kasangapulong bersikulo, nuna mudel ti wasay mo, kat di mo asain, masapul apapigsaam ti panangusar mo, nasaysaya ti agplano, nga muna. No, namudel iti buneng tayo, kat masapul nga asaan tayo daytoy. Narigat nga usarin iti namudel nga buneng san kade. Ngayon, daksanggas at adudag iti tattao ita nga, baybay anda nga agmudel kan aglati ti buneng da. Iti lang na palabas nga daw, kat aday ti may isang agtutubong nga ng ibaga kanyak nga inawagan isuna ti Diyos nga kasaba. Kat kayat na nga apagbiit lang nga agadal isuna tapno pagsaganaan na daytoy. Kinak kankwa na nga saan kumanga kasta iti panagsaganam. Patadumam kat di iti armas mo. Agadal kakit di nga nalaing kunak kankwa na. May isang kinamaag nga usarin tayo nga pangdalos iti na model nga bunang gagayam. Masapul nga asaan tayo daytoy. Tapno naparpartakin na sa isayati panagdalos tayo. Pudno nga ibagbaga dagiti dadduma nga kritiko iti nasantuan nga surat. Nang runa iti libro iti Ecclesiastes nga dagiti alagaden sursuro ken prinsipyo nga ibagbaga dito nga libro ket may kaniwas iti bagbaga iti nasantuan nga surat. Nga masapul nga maawatan tayo kung magagayam. Nga dagitoy ket nagbanagan iti paliiw. Obserbasyon iti may sanga masirib na tao. May panggap iti biyag. Pinadas na nga sinapul iti kaipapanan iti biyag. Kan pan nakapnag nga awan ti Diyos kinkuana. Kat natakwatan na nga awan gaya mamaay iti biyag dito'y rabaw iti daga. Na awan ti Diyos iti puso ti tao. Sapay kumata, nakaibati kami manen iti napatag nga adal. babaan iti teksto tayo ita, dito'y libro iti Ecclesiastes. Dito'y programa tayo nga napauluan. Bagnos, iti biag. Agkararag tayo. Amami nga Diyos iti kinasirib ken kinapudno. Diyos iti panakamo. Dayawan ken itantanok daka iti amin nga gundaway. Pagyamanan daka ama gapu iti panangipaay mo kada kami. Iti libro ti Ecclesiastes. Agyaman kami kadagiti nainsiriban nga pamagbaga. Prinsipyo ken sorsoro nga nailanad kadagiti panid daytoy nga naisangsangayan nga libro ama. Sapay kumatay iti panangitultuloy may nga mga hadal iti daytoy nga libro. Kat ti Espiritu Santo manen iti baon mo. Tapno mangidaulo kada kami iti daytoy nga panagadalmi. Ikan na kami kuma iti umno nga sirib ken panakaawat. Kat italimang mo kumadagitoy nga sorsoro iti kaunggan ti puso mi. Kat riingan na kami kumaama nga mangyaplikar daytoy iti naldaw-aldaw nga panagbyagmi. Kas anak mo. Kidaw mi matama nga sapay kumata si katagtultuloy nga mangtarabay ken mangkadwa kada kami. Kadagiti amin nga pakasapnan mi iti biyag. Bindisunan na kami kumaama. Kat saan na kami kumanga baybayan kadagiti pagkasapulan mi iti na materyalan. Ken kang runaan na. Iti na espirituan nga panagbiyag mi. Sapay kumaama tapakawanan na kami kadagiti amin nga nagkapsutan mi. Napuutan mi man wala saan. Amin dagitoy kat italik mi. Babaen iti nasantuan nga nagan ni Apo mi nga Jesus. Amen.
Umayagen ka, baliwang to'y puso, kuma agayos grasya ang kapo ken ka. Ako maangwa kagiti pagka kapuya mapunas tanto itipile gayan mo at lunen na kumaayitin na yasin Espírito.